Rīgas laikmetīgās mākslas telpā Vecrīgā Lesjas Vasilčenko izstāde nav ieraugām uzreiz. Lielajā zālē ir skatāmi franču režisora Zigfrīda fotodarbi, bet Vasilčenko chronosfēra ir pārņēmusi mazo jeb intro zāli. Pirmais uzmanību piesaista liels ekrāns telpas galā, uz kuru skatāms izstādes centrālais video darbs Chronosfēra. Brīdī, kad ar mākslinieci ienākam zālē, video skan trauksmes sirēnas, ko jau vairāk nekā 3 gadus pazīst visā Ukrainā. Tās brīdina par iespējamu uzlidojumu. Mākslinieci dokumentējusi, cik daudz laika viņas ģimenei prasa aizskriet līdz tuvākajai bumbu patvertnei. Tas ir tikai viens no laika mērogiem, ko šajā video darbā apskata Lesja Vasilčenko. Viņa sāk ar mikrolaiku, kā atskaites punktu izmantojot satelīta tehnoloģijas. Agrāk tajās izmantoja optiskas iekārtas, bet mūsdienās satelīta attēlus veido signāli, kurus raida uz zemi un mēra, cik ilgā laikā tie tiek atstaroti atpakaļ uz sensoru.
So the video starts with a visualization of micro times and to kind of visualize what I mean.
Šī tālispēte spēja redzēt naktī caur ēkām, kas nav no betona, cauri ūdenim, cauri veģetācijai. Man liekas, tik interesanti domāt par fotogrāfisku attēlu, kas veidojas nevis redzot kaut ko, bet to sajūtot. Un šī sajušana notiek caur laiku, ko prasa signāla nonākšana atpakaļ pie uztvērēja. Visa pasaule šodien savā ziņā balstās uz ātrumu, kādā ceļo neredzami signāli.
Kāpēc jūs tik ļoti aizrauj ideju par laiku?
Yeah, this is a good question. I don't know what this is all I'm thinking about. Seriously, my friends making
Labs jautājums. Nezinu, bet es tiešām par to vien domāju. Mani draugi regulāri joko, ka tūlīt jau atkal Lesja runās par laiku. Tas laikam sākās, kad strādāju pie video materiāla montāžas. Man likās tik interesanti, ka caur to varu spēlēties ar laiku. Ka man nav fiziski jāparāda viss, kas notika, lai cilvēks spētu uztvert notikušā ilgumu. Kognitīvajā zinātnē daudz runā par to, kā dažādas montāžas tehnikas spēj ietekmēt to, kā cilvēks jūt un atceras laiku.
Lesjas Vasilčenko video papildina vairāki darbi pie sienām uz tumšzila fona, kuros māksliniece spēlējusies un dekonstruējusi padomju laikā populāros propagandas bareljefus, ar kuru mēdz dekorēt fabrikas, skolas un kultūras centrus, un tā viņa reflektē par uzspiestajām laimīgās nākotnes konstrukcijām un mūsu pašu nākotnes idejām. Bet telpas vidū uzmanību piesaista vairāki objekti, kuru traģisko pieredzi Lesja Vasilčenko pārvērtusi spēcīgā mākslas vēstījumā. Šos priekšmetus viņa ir savākusi no Krievijas uzlidojumos sabombardētām vietām.
This exhibition is a lot about giving the space to different materials to speak out about their experiences of war and trauma.
Šī izstāde ļauj runāt dažādiem materiāliem par savu kara un traumas pieredzi. Piemēram, šis trauks ataino konkrētu sprādziena brīdi, iekapsulējot vardarbību savā tagadējā formā. Savukārt šīs, kā izskatās, ir tējas tasas, kas sprādziena brīdī sakusušas kopā ar caurspīdīgu stikla objektu. Es tās nosaucu par Borodjankas galda piedarumu liecībām. Savukārt šeit ir augsnes paraugs no sabombardēta lauka, kam vajadzēs simtiem gadu, lai atkoptos. Mikrolaiks, kurā notiek bumbas sprādziens, te sastopas ar makrolaiku, ko piedzīvos saindētā zeme. Bet šeit ir redzamas sēru vītola lapas. Kad 2023. Gadā tika iznīcināts Kahovkas dambis, plūdi iznīcināja visu savā ceļā. Daudzi pētnieki, aktīvisti un mākslinieki par to runā kā par ekocīdu, tieši šo dabas postījumu ilgstošās ietekmes dēļ. Pirmie, kas apludinātajās vietās sāka augt, bija sēru vītoli. Ukraiņu mitoloģijā tie simbolizē senču garus, kas nākotnē atgriezīsies. Tā ka šajā izstādē es esmu izlikusi trīs fiziskas liecības, kam ir cieša saistība ar izstādes titulu darbu – Hronosfēra. Šis video darbs runā par nākotnes tiesu, kas uzklausīs dabas un priekšmetu balsis un ņems vērā to iekapsulētās liecības par notikušo. Jo liecināt var ne tikai cilvēks, bet arī saindēta augsne, gaiss un sprādzienā sakusuši trauki.
Lesja Vasilčenko strādā ar dažādiem medijiem – video, fotogrāfiju, instalācijām. Lai arī izstādē Hronosfēra nav nevienas klasiskas fotogrāfijas, tā neatslāpstoši liek domāt par fotogrāfijas kā mākslas medija dabu un to, kā attēls tiek konstruēts. Māksliniece pašlaik dzīvo Norvēģijā un ir gandarīta, ka šo izstādi var īstenot tieši Rīgā.
Riga is very close to my heart and also to my context, and I feel that by showing my work here, I would get so much.
Man šķiet, ka šeit manus darbus varētu saprast labāk, jo Rīga un Latvija ir daudz tuvāk manas pašas kontekstam. Rietumvalstīs to uztvertu vairāk kā vienkārši Ukraiņu mākslinieci rāda kaut ko par karu, jo rietumnieki nav dzīvojuši padomju okupācijā. Bet ar Latvijas skatītājiem man ir kopīgs konteksts, kas varētu ļaut izprast šo izstādi daudz dziļāk nekā citur. Tāpēc man šķiet ļoti vērtīgi, ka tieši šeit, Rīgas Biennālē, var uzdot jautājumus. Kas ir redzams, kas nav redzams, kāda ir laika un redzes politika.
Very valuable for me to bring up these questions, what is visible, what is invisible, the politics of vision, politics of time.
Izstādes kuratores ir Inga Brūvera no Latvijas un Marija Šēvolda no Norvēģijas, kuras kopā veidojušas jau vairākas ar fotogrāfiju un tehnoloģijām saistītas izstādes.
Lesja, I know her work for, been following her work for a while.
Esmu sekojusi Lesjas darbam jau ilgāku laiku, un man tas šķiet ļoti spēcīgs un svarīgs no dažādiem aspektiem. Šī ir fotogrāfijas biennāle, tāpēc šajā izstādē mēs sākām ar Lesjas video darbiem. Mēs allaž meklējam atbildes un mēģinām mazliet izaicināt priekšstatus par to, kas šodien ir fotogrāfija. Lesja strādā ar fotogrāfijas mediju, izmantojot mākslīgo intelektu, satelīta attēlus, 3D attēlus un novērošanas kameru datus. Biennālē mēs labprāt piedāvājam jaunus veidus, kā strādāt ar attēliem. Un pašlaik, kad mums apkārt ir tik daudz krīžu, mums šķita, ka Lesjas darbs aizskar daudz būtisku tēmu. Viņa runā par karu Ukrainā, bet no mazāk ierastiem skatu punktiem. Šis ir laiks, kad māksla ir īpaši svarīga, lai ļautu iegūt plašāku perspektīvu. Šīs izstādes pamatā ir video darbi, bet mums bija ļoti svarīgi arī mākslas objekti, skulptūras un bareljefi, kas ar tiem saspēlējas.
Kā norāda otra izstādes kuratore, scenogrāfe un visas Rīgas fotogrāfijas bienāles vadītāja Inga Brūvere, Vasilčenko izstāde trāpīgi iegulst šā gada programmas tēmā neredzams, bet klātesošs.
Viņas darbi, protams, ļoti spēcīgi, un arī tas vēstījums ir daudzslaņājis. Nu, kas bija arī tas viens no priekšnoteikumiem, ka viņas personāla izstāde var noturēt, ja tā var teikt, šo te gan to tēmu bienāls, gan, teiksim, to telpu. Protams, tie ir arī tas pats, ko jūs jautājat, arī mākslinieci un Marija, kas tad ir šodien fotogrāfija. Un, bienāli no paša sākumiem, pirms 10 gadiem, kad viņa bija dibināta, no paša sākuma jau mums, protams, bija šis jautājums, kas ir šodien fotogrāfija. Un mēs tomēr bienāli no paša sākuma ir runā par fotogrāfiju kā vienu no vizuālās mākslas mēdījiem. Un tas arī tas viens no iemesliem, pēc kā mēs arī izvēlēmies mākslinieks, kas tomēr strādā vizuālajā mākslā ar tā kā foto vai ko saka angļu valodā based on fotografiju.
Katru otro gadu, kad nenotiek lielā Rīgas fotogrāfijas bienāle, tās komanda rīko programmu Next, kurā izceļ tieši jaunos māksliniekus. Programmas centrā ir divi konkursi. Balvas meklējam jauno fotografijā un jaunais kurators, kurām varēja pieteikties Baltijas jaunie mākslinieki un kuratori.
Balvā jaunais kurators ir uzvarējis Latvijas jaunā Roberta Atraste. Un atkal savukārt meklējam jauno fotogrāfiju, tad tur ļoti pārliecinoši faktiski visas balvas paņēma igauņu mākslinieki. Šogad bija arī ļoti liels tas iesniegums skaits, ap 70.
Ar ko viņi izcēlās?
Nu, es domāju, ka nu, tur, protams, gan vienā, gan otrā balva ir starptautiskās žūrijas, bet es domāju, ka tas ir tas rezultāts tam, ka Latvijā tomēr atšķirībā gan no Igaunijas, gan no Lietuvas nav joprojām laikmetīgās mākslas muzejas, kas ir tomēr ilgtermiņā veidot to izglītot ne tikai to pašu kultūras telpu, bet arī sabiedrību. Un otrā lieta, atkal Latvija izceļās ar to, ka gan Tallinas mākslas akadēmija, gan Viļņas mākslas akadēmija, ja nemaldos, nu jau vairāk kā 20 gadus, ir arī nodaļa fotogrāfija kā vizuāls mākslas mēdijas.
Un Latvija atsevišķi
nav. Un Latvijas mākslas akadēmija nav šādas nodaļas. Un ko tas nozīmē ilgtermiņā, to mēs redzam.
Rīgas fotogrāfijas bienālē šogad aprit 10 gadu. Šais gados būtiski pieaugusi jauno mākslinieku interesi par tehnoloģijām un to klātbūtni viņu darbos, ko var redzēt arī ukraiņu mākslinieces Lesjas Vasilčenko izstādē, norāda Inga Grūvere.
Ir tīpaši, ja salīdzina tomēr ar Latviju, ja, tad šīs te tehnoloģija jautājums, arī kritisks skatījums uz tehnoloģiju, to dominēšanu vai nu, tā kā pārņemšanu vai kā. Nu, ārvalstīs, teiksim, citur Eiropas valstīs ir ļoti izteikti mākslinieki jau ir strādā ar šo te jautājumu, kas ir tas ekrāna ēra.
Rīgas fotogrāfijas bienāles Next programmā maijā un jūnijā durvis vērs vēl vairākas jauno mākslinieku personāla izstādes un grupas izstādes. Notiks diskusijas un performances, bet bienāles vadītāja Inga Brūver domās jau gatavo nākamā gada programmu, kurā visticamāk mākslinieki turpinās risināt cilvēka un ekrāna attiecības.